Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Cred că cel mai potrivit salut pentru ziua de astăzi este Hristos a înviat. Ne bucurăm de această veste bună a învierii lui Iisus Hristos, iar în emisiunea de astăzi vă propun să discutăm mai mult despre această sărbătoare a Paștelor, despre moartea și învierea lui Iisus Hristos. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Practic continuăm astăzi discuția pe care am început-o săptămâna trecută, când am vorbit despre evenimentele din săptămâna patimilor. Iar astăzi, iată că suntem deja la o zi după ce s-a sărbătorit în general de lumea creștină din țara noastră învierea lui Iisus Hristos și astăzi vorbim mai mult despre ce înseamnă această sărbătoare, Paștele și semnificațiile morții și ale învierii lui Iisus Hristos. Să facem o scurtă prezentare din punct de vedere poate politic, istoric, social, a evenimentelor ce au dus la moartea lui Iisus Hristos. În discuția noastră de săptămâna trecută ne-am oprit la ziua de vineri, practic la momentul morții lui Iisus Hristos, dar să încadrăm puțin pentru a merge mai departe cu discuția noastră ceea ce s-a întâmplat atunci.
Interesant este faptul că toți evangheliștii vorbesc despre subiectul acesta, despre evenimentul acesta, chiar mai mult decât atât, dedică o parte foarte însemnată a evangheliilor acestui capitol. Matei, Marcu, Luca, Ioan, toți vorbesc despre patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre moartea Lui și despre învierea Lui. Iar dacă privim la evenimentul acesta, așa după cum spuneați, din punct de vedere politic sau din punct de vedere religios, din multe puncte de vedere se poate discuta pe marginea acestui subiect, pentru că vreau să spun că este cel mai important eveniment din istoria omenirii și cred că din universul acesta, istoria acestui univers. Dacă privim doar la Evanghelia lui Ioan, vedem cum tensiunea crește tot mai mult și tot mai mult. Această împotrivire față de Mântuitorul Iisus Hristos pur și simplu a condus în cele din urmă la răstignirea Lui. Iar evenimentul acesta, chiar dacă este privit dintr-un anumit punct de vedere ca fiind cel mai oribil lucru care s-a petrecut în istoria omenirii, este, de fapt, darul cel mai prețios al lui Dumnezeu oferit omenirii.
Este speranța creștină, până la urmă. Este sensul existenței creștinismului și a existenței individuale. Pentru că fără moartea și învierea lui Iisus, nimic nu ar avea sens.
Este fundamentul, de fapt. Aceștia sunt pilonii pe care este așezată credința și speranța creștină, și anume moartea, îngroparea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
Știm că acest eveniment a avut loc, moartea lui Iisus Hristos și învierea sa au avut loc într-o perioadă în care profeția spunea că se va întâmpla lucrul acesta. Și vorbim de perioada Paștelui și poate că ar trebui, pentru că chiar am auzit această întrebare de mai multe ori adresată, știm că Iisus se pregătea să serbeze Paștele și a sărbătorit Paștele înainte de moartea sa. Ce însemna Paștele atunci? Și care ar fi legătura dintre Paștele din Vechiul Testament, ceea ce a sărbătorit Iisus la începutul Noului Testament și ceea ce înseamnă astăzi Paștele?
Dacă citim în Vechiul Testament, am observat că există 6 sărbători importante pentru poporul evreu. 3 dintre ele erau foarte importante, la care nu trebuia să lipsească niciun bărbat. Era vorba de sărbătoarea Paștelor, era vorba de sărbătoarea Yom Kippur sau Ziua Ispășirii, iar cea de-a 3-a este sărbătoarea Corturilor. Iar acest șir al sărbătorilor începe cu sărbătoarea Paștelor, care este poate cea mai importantă sărbătoare din perioada de primăvară, pentru că din perioada de toamnă cea mai importantă este Yom Kippur sau Ziua Ispășirii. Atunci când privim la evenimentul acesta, de fapt, cum s-a născut această sărbătoare? Vom vedea că, de fapt, este vorba de eliberare, de eliberarea din robia Egiptului. Iar această eliberare se suprapune cu judecata pe care Dumnezeu o aduce asupra acestui popor care a subjugat pe evreii care timp de aproape 400 de ani au fost robi în țara Egiptului. Paște înseamnă a trece pe deasupra. Iar elementul esențial în întreaga sărbătoare este sângele care trebuia să fie așezat, trebuia să fie pus pe ușiorii fiecărei uși, a fiecărei case, pentru că trecea îngerul nimicitor, iar acolo unde era sângele, acolo exista izbăvire, acolo exista
acolo rămânea viață.
Acolo rămânea viața, sigur că da. Deci Așa s-a născut sărbătoarea Paștelor.
Deci, practic, la ieșirea poporului Israel din Egipt a fost primul Paște, să spunem așa. Și apoi, an de an, poporul evreu a păstrat această sărbătoare. Care ar fi legătura din, sau de ce tocmai Paștele? De ce nu ziua Ispășirii, de exemplu, ca o echivalare a ceea ce înseamnă Paștele astăzi când se vorbește despre moartea și învierea lui Iisus?
Nu trebuie să uităm că elementul esențial al acestei sărbători, și nu doar al acestea, dar în mod special al acestei, așa după cum aminteam, este jertfa, este sacrificiul. Iar dacă citim Evanghelia lui Ioan, atunci când Ioan Botezătorul prezintă pe Iisus Hristos, rostește aceste cuvinte, cred că inspirat de Duhul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu. Iisus Hristos în calitate de miel este victima care devine centrul acestei sărbători.
Vorbim despre o sărbătoare, dar dincolo de această sărbătoare este un plan al Universului. Și dincolo de faptul că avem un eveniment, moartea și desigur învierea lui Iisus Hristos, avem un întreg plan de salvare. Pentru că până la urmă, dacă vorbim despre moarte și înviere, vorbim despre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Și aș vrea să încadrăm până la urmă aceste evenimente, moartea și învierea lui Iisus, în planul de salvare. Da. Pentru că vorbim aici de o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o și vorbim și de foarte multe profeții care s-au împlinit.
Așa după cum aminteam, în cadrul acestui plan de mântuire sau de salvare a omenirii, elementul central îl constituie moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar dacă privim în profunzime, de fapt, care este motivul pentru care Dumnezeu a trebuit să-și asume rolul acesta de victimă la Golgota sau pe crucea de la Golgota, vom vedea că, de fapt, în spatele acestui eveniment nu este altceva decât, în primul rând, problema omenirii, care nu este alta decât păcatul. Aceasta este boala omenirii noastre și nimeni nu a scăpat și nu poate scăpa de această boală decât prin intervenția lui Dumnezeu. Deci aceasta este în primul rând problema omenirii, dar în al doilea rând are un scop cu mult mai larg, moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că nu este doar problema omenirii, este problema lui Dumnezeu în primul rând. Pentru că Dumnezeul nostru a fost pur și simplu atacat, acuzat de către diavol, de către cel care a fost Lucifer la început, că este nedrept, că este un tiran, că el de fapt așteaptă ascultare, că nu manifestă iubire, iar Golgota în primul rând arată cine este Dumnezeu, descoperă caracterul lui Dumnezeu și, bineînțeles, îl demască și pe diavolul, în mod indirect arată cine este diavolul. Să știți că atunci când Iisus Hristos a strigat s-a sfârșit pe lemnul crucii, atunci s-a întâmplat ceva nu doar pe pământul acesta, ci s-a întâmplat ceva și în ceruri. Pentru că în Apocalipsa, capitolul 12, este scris că a fost aruncat diavolul din ceruri. Pur și simplu i s-a spus, începând cu momentul acesta, numai ce căuta aici. Noi ne-am convins cine ești tu. Deci, în primul rând, descoperă cine este Dumnezeu, este problema lui Dumnezeu, pentru că caracterul lui Dumnezeu era în joc, iar în al doilea rând, rezolvă și problema noastră, problema păcatului. Pentru că Dumnezeu dorește un univers moral, un univers curat. Iar singurul mod în care putea să fie rezolvată această problemă este doar prin jertfa de la Golgota.
Altă variantă care ar fi fost? Sau care ar fi fost urmarea fără să avem această jertfă?
Fără jertfă, spune Biblia, nu există iertare. Fără vărsare de sânge, nu există ispășirea păcatelor. Deci nu văd că ar fi existat o altă soluție. Poate vei spune, de ce tocmai Dumnezeu? S-ar fi putut să se ofere un înger ca să devină victimă sau să devină jertfă, dar nu trebuie să uităm că Golgota îl descoperă pe Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Acesta este motivul cel mai important. Iar în al doilea rând, dacă era în discuție caracterul lui sau legea lui, numai cineva deopotrivă cu Dumnezeu putea să-și asume rolul acesta.
Vorbind despre jertfa lui Iisus și despre faptul că ea este suficientă pentru salvarea noastră, vreau să accentuăm aspectul acesta al faptului că jertfa lui Iisus acoperă și perioada Vechiului Testament și perioada Noului Testament. Practic, toți cei care au trăit în timpul poporului evreu și ce se întâmplă în practic în Vechiul Testament au așteptat acest moment. Biblia vorbește despre profeție, despre faptul că Mântuitorul, Mesia, era așteptat, era promis și oamenii au așteptat acest Mântuitor. Desigur, în perioada nașterii Domnului sau când se sărbătorește nașterea Domnului, vorbim și despre faptul că nu au fost pregătiți atunci și nu l-au așteptat așa cum s-ar fi cuvenit, dar această speranță a existat cumva undeva în această de-a lungul timpului în mintea tuturor celor care l-au crezut pe Dumnezeu.
Această speranță, această promisiune sau această profeție, pentru că în același timp este și profeție și speranță, se găsește imediat la poarta Edenului. Atunci când
sunt cuvintele
Dumnezeu
pe care Dumnezeu le adresează lui
Adam și Evei, și anume vrăjmășii voi pune între tine și femeie între... De fapt, se adresează șarpelui de data aceasta, se adresează diavolului, între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Și apoi vorbește despre consecințele acestei vrăjmășii, acestei uri care pur și simplu a început în cerul, continuă pe pământul acesta, iar își găsește apogeul, această ură la Golgota, unde vedem cum șarpele pur și simplu zdrobește călcâiele, zdrobește fruntea și întreaga făptură a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar Golgota este locul biruinței asupra șarpelui. Capul șarpelui a fost zdrobit la Golgota, de fapt.
Revenind la momentul morții lui Iisus Hristos sau la evenimentele care au dus la moartea lui Iisus Hristos, se pune întrebarea, cine l-a omorât pe Iisus?
Cine l-a omorât? Primul răspuns ar fi soldații romani. Poate soldații romani ar spune, noi suntem vinovați.
Noi doar am
executat, l-am întrebat pe Pilat și Pilat ar spune, nu eu sunt vinovat. Întrebați-i pe evrei, sunt ei cei care l-au dat în mâinile mele și au cerut răstignirea lui sau așa mai departe.
Și ei ar spune că Iuda este cel care l-a vândut.
Deci aș vrea să rețin un lucru, nu lăcomia lui Iuda, nu această invidie a preoților, nu această instabilitate sau lipsă de verticalitate a lui Pilat a determinat moartea lui Iisus Hristos. Moartea lui Iisus Hristos este una voluntară. El a acceptat lucrul acesta și mai mult decât atât, a acceptat chiar modul acesta de a muri, și anume prin cea mai crudă, cea mai respingătoare moarte care poate exista pe pământul acesta. Iisus Hristos a spus, eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia cu sila. Deci, în primul rând, El este darul lui Dumnezeu pentru noi, iar darul lui Dumnezeu a fost oferit în modul acesta pentru iertarea păcatelor noastre.
Acum mulți ar putea spune, dacă așa stau lucrurile, deci dacă Iisus oricum ar fi trebuit să moară, de ce a fost nevoie de toate aceste împrejurări și de ce a fost nevoie de intervenția acestor oameni pe care, iată, lumea creștină zilele acestea îi privește cu ochii răi, da? Vorbim de Iuda, vorbim de cărturari, vorbim de Pilat, care n-a avut verticalitatea să se opună evidenței că Iisus era nevinovat. De ce mai sunt ei aduși în discuție?
Să vă întreb, ați mai întâlnit cumva numele de Iuda? Știți că Iuda este unul dintre cele mai frumoase nume din Biblie? Și nimeni nu mai vrea să-și asume numele acesta, nici Pilat. Eu n-am mai întâlnit numele de Pilat. Întâlniți alte nume în Biblie sau astăzi foarte multe nume care sunt preluate din Biblie, dar nici de cum numele acesta care a fost pătat pentru totdeauna. Acum dacă privim la tot ceea ce s-a întâmplat la Golgota...
Cu toate acestea repet întrebarea și pun acest accent pentru că mulți ar putea spune ei au fost doar niște victime ale contextului. De fapt, oricine ar fi putut să fie în locul lor. Nu era Pilat, era altcineva, nu era Iuda, era un altul, pentru că profeția era în felul acesta, deci lucrurile erau oricum stabilite dinainte și ei au fost doar niște victime sau niște unelte pe care Dumnezeu le-a folosit și spre distrugerea lor până la urmă în acest plan pe care Dumnezeu oricum îl avea.
Aș vrea să reținem un lucru, noi nu trăim într-un univers determinat. Poate unii ar spune despre Iuda, s-a spus în profeție că îl va vinde pentru 30 de arginți pe Mântuitorul Iisus Hristos și acesta era rolul lui, dar cred că trebuie să primim lucrurile pe două planuri. Este planul lui Dumnezeu despre care am vorbit deja. El a decis ca să vină și să moară pentru omenirea aceasta și pentru a rezolva problema păcatului în universul acesta. Dar în al doilea rând, dacă privim și pe planul acesta uman, evenimentele, desigur, oamenii aceștia au avut un rol decisiv în modul în care s-au întâmplat lucrurile. Dar trebuie să subliniez un aspect și anume că această libertate de alegere, libertate pe care Dumnezeu a oferit-o omenirii, niciodată n-a fost încălcată de Dumnezeu. Da, Dumnezeu în preștiința Lui a cunoscut lucrul acesta și anume cum se vor desfășura evenimentele, dar n-a fost determinat nici Iuda, nici Pilat, nici preoții și nimeni n-a fost determinat să acționeze modul în care au acționat. A fost alegerea lor.
Vreau să spuneți
procedeze.
Că ei n-au fost obligați de Dumnezeu să facă în felul
deloc,
acesta, ci a fost alegerea lor în cele din urmă.
Deci noi avem libertatea deplină. Acum, cu privire la libertate, libertatea nu este absolută. Totuși trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și anume, noi putem alege să-L slujim pe Dumnezeu sau să-L slujim pe diavolul sau să ascultăm de cel rău. Iar în momentul în care ascultăm de El, într-un mod nevoit, aș spune, pur și simplu mergem pe urmele Lui. Sau dacă ascultăm de Dumnezeu, atunci, bineînțeles, împlinim voia Lui.
Ați anticipat într-un fel, dar aș vrea să reiau această întrebare și să oferim un răspuns mai complex la ea. De ce era nevoie ca Dumnezeu să vină și să plătească plata păcatului? Omul a greșit, putea să se găsească o altă variantă, nu Dumnezeu să fie cel care să fie până la urmă jertfa?
Da, omul a greșit, dar problema aceasta omul nu mai poate rezolva. De aceea trebuia să intervină Dumnezeu, pentru că noi nu putem să rezolvăm trecutul nostru, noi nu putem să rezolvăm problema păcatului și a vinovăției noastre. Deci doar Dumnezeu, intervenind din exterior, poate să rezolve această problemă, iar modul în care a rezolvat-o și o rezolvă, îl descoperim în Sfânta Scriptură.
De ce nu a fost un înger? De ce Iisus?
Da, ar fi putut. Poate un înger să-și ofere serviciul acesta, dar trebuia să fie cineva deopotrivă cu caracterul lui Dumnezeu și cu legea sfântă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sfințenia sau perfecțiunea sfințeniei. Îngerii sunt sfinți și ei, dar ei spun între sfințenia noastră și sfințenia lui Dumnezeu. Este o distanță imensă.
Și el ei este, sunt creaturi.
El este esența sfințeniei, esența dragostei. Și atunci nimeni nu corespundea pur și simplu acestei cereri a dreptății lui Dumnezeu. Pentru că foarte interesant, în 1 Ioan, capitolul 1, cred că versetul 9, întâlnim un verset care îmi place foarte mult și aș vrea să-l citesc. E vorba de versetul 9 din capitolul 1. Dacă ne mărturisim păcatele, spune Ioan ucenicul, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Foarte interesant, el spune că Dumnezeu este credincios, cu alte cuvinte El a promis și se ține de cuvânt și în al doilea rând este și drept. Cu alte cuvinte, nimeni în universul acesta nu are dreptul ca să spună unui păcătos, ești neprihănit, ești fără vină, nu ai păcătuit niciodată, decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos în virtutea jertfei sale. Cu alte cuvinte, această dreptate a lui Dumnezeu sau sfințenia lui Dumnezeu a fost împlinită de Iisus Hristos prin viața Lui, pentru că moartea Lui n-ar fi fost o moarte biruitoare dacă viața Lui nu ar fi fost una fără păcat și o viață biruitoare. Iar Ioan spune, El este și credincios, cu alte cuvinte, are și dreptul acesta ca să ierte păcatele în virtutea jertfei sale.
Aș vrea să mai lămurim încă un aspect. Poate că în emisiunea de astăzi pun așa mai multe întrebări ale scepticului, dar tocmai pentru că vreau să răspundem dilemelor cât mai diverse. Care au fost rolul celor trei persoane ale Dumnezeirii la cruce? Îl vedem pe Iisus jertfindu-se. Dumnezeu și Duhul Sfânt, ce rol au avut?
S-ar putea ca uneori să avem o imagine greșită cu privire la Dumnezeu, ca și când Iisus Hristos este cel bun, Dumnezeu Tatăl este cel care rămâne cel drept, cel care cere ca dreptatea să fie împlinită și într-un fel Iisus Hristos moare pentru ca să-i satisfacă așteptările Tatălui Ceresc. Vreau să spun că această imagine nu este corectă. În primul rând, ceea ce s-a întâmplat la cruce noi nu putem înțelege pe deplin. Cineva, Rodriguez, îmi place foarte mult de modul în care a pus problema și spunea că l-aș fi întrebat pe Dumnezeu, de ce ai strigat? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și Iisus Hristos ar răspunde, știi ce? Pregătesc un seminar care va ține o veșnicie întreagă ca să vă explic ce a însemnat, de fapt, strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pur și simplu, pentru prima dată, dumnezeirea s-a rupt. Relația dintre Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt s-a rupt, pentru că în momentul acela s-a împlinit ceea ce spune Apostolul Pavel, el a devenit păcat pentru noi. Deci păcatele întregii omeniri au fost așezate asupra lui, iar Dumnezeu nu poate suporta natura păcatului, nu poate suporta păcatul, iar Iisus Hristos suporta într-un fel mânia lui Dumnezeu, dar nu era singur. Tatăl suferea împreună cu el această mânia lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult ceea ce spune Barth, spune că la Golgota Iisus Hristos a devenit paratrăznetul. Pur și simplu, toată mânia aceasta s-a năpustit asupra lui Iisus Hristos, da. Mânie față de păcat.
Față de păcat.
Nu față de oameni, față de păcat, da.
Revenind la momentele ce au precedat moartea lui Iisus, și mă gândesc acum la Ghețeman, mă gândesc la momentele acestea de agonie, de frământare ale lui Iisus Hristos. Dacă el știa că acesta este planul lui Dumnezeu, venise conștient să moară. De unde acea frământare din Ghețeman? De unde acea, să zicem, tulburare sufletească? De ce au existat acele momente de angoasă?
Da, poate veți spune, nu, Iisus Hristos este singurul care a fost răstignit. Atunci când romanii au recucerit din nou Ierusalimul în anul 70, vreo 10.000 de iudei au fost răstigniți. Răstignirea era o practică foarte prezentă pe vremea aceea. Dacă privim la Socrate, la moartea lui Socrate, este atât de liniștit, atât de calm, bea cucuta și spune de acum ne despărțim. Dar cu totul altceva vedem în dreptul lui Iisus Hristos. Vreau să reținem un lucru. Pentru prima dată Iisus Hristos, și El este prima ființă din universul acesta care pășește pe acest teren pe care nimeni n-a pășit încă, anume al despărțirii de Dumnezeu, al despărțirii veșnice, și El se întoarce de acolo. Este prima persoană care pășește pe terenul acesta al despărțirii de Dumnezeu. Și El era conștient de ceea ce urmează să se întâmple. E vorba, nu în primul rând, de suferința fizică. Acum, noi știm ce înseamnă suferința umană, dar niciodată nu vom înțelege ce înseamnă suferința divină, care a fost suferința lui Iisus Hristos. De aceea, această angoasă sau
pentru
această...
Pentru că am în minte acea rugăciune, da, a lui Iisus, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. La ce se referea?
E vorba de această agonie spirituală. Era conștient de ceea ce urmează, de fapt, pentru El, de această rupere a legăturii cu Tatăl Ceresc. El tot timpul spunea, Tatăl este cu mine, dar știa acum ce urmează pentru El. Iar pur și simplu atunci când legătura cu Tatăl s-a rupt, El a pășit în credință și prin credință mai departe. Să nu avem impresia că El vedea totul absolut ceea ce urmează să se întâmple, dar pur și simplu a pășit prin credință, iar ultimele Lui cuvinte de pe cruce sunt cuvintele credinței, ale încrederii în Dumnezeu. Rugăciunea din Evanghelia lui Luca, Tată, mâinile Tale îmi încredințez sufletul meu. A fost momentul deciziei, de fapt, în Ghețemani. Atunci când El și-a asumat această responsabilitate de a merge mai departe, nu a fost ușor pentru El, da.
Cu toate acestea, El a prevestit învierea, a vorbit despre învierea Sa. Cât de mult au înțeles ucenicii despre ce vorbește Iisus atunci când le spunea că va învia a treia zi?
Dacă citim cu atenție Evanghelie, parcă n-au înțeles nimic. Mai mult au înțeles preoții sau alte persoane, pentru că își făceau griji.
Și-au luat măsuri de precauție.
Ei parcă n-au înțeles absolut nimic din tot ceea ce le spunea Iisus Hristos. Parcă mintea lor era setată pentru altceva sau parcă priveau tot timpul la alte aspecte care erau mai importante pentru ei. Vreau să vă spun
De ce le-a spus Iisus că va învia? De ce n-a ales să le facă o surpriză, dacă ei oricum nu prea au înțeles despre ce este vorba?
Pentru că a vrut ca să-i încurajeze, cred că. A vrut ca să-i ajute să treacă, pentru că criza aceasta n-a fost doar a Mântuitorului Iisus Hristos. Vă puteți imagina sabatul acela pentru ucenici aceștia. Biblia nu spune absolut nimic despre subiectul acesta. Ce s-a întâmplat? Ce au făcut? S-au dus la templu? Au rămas acasă? Discutau între ei? Știm
își făceau
doar,
planuri pe unde să fugă?
O scurtă sau o mică fereastră este deschisă în Evanghelia lui Luca, capitolul 24, atunci când doi ucenici, nu fac parte din grupa celor 12, călătoreau spre Emaus și din întrebările lor, din frământările lor, ne dăm seama că pur și simplu oamenii aceștia și-au pierdut orice speranță. Noi ne nădăjduiam, dar acum nu mai credem absolut nimic, nu mai așteptăm absolut nimic. Și își puneau întrebarea, noi pe cine am urmat? Da, deci ei nu se așteptau la învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Sau pur și simplu atât de șocantă a fost această schimbare a lucrurilor într-o perioadă atât de scurtă de timp, încât poate nici nu au fost pregătiți pentru așa ceva.
Ne amintim că doar cu câteva zile înainte, în ziua de duminică, în duminica Florilor, ei îl întâmpinau pe Iisus în Ierusalim.
Cea mai frumoasă zi pentru ei.
Se pregăteau, probabil, da, sau sperau că, iată, în sfârșit așteptarea lor va avea un final. Iisus intră ca rege în Ierusalim, da, dar lucrurile n-au stat deloc așa, ci ultima săptămână a fost de-a dreptul atât de intensă și ce s-a întâmplat din ziua de joi încolo, lucrurile au luat-o cu totul altă întorsătură, da, decât se așteptau ei. De ce a înviat Iisus a treia zi? Nu putea să moară și să învie atunci imediat la cruce? Are vreo semnificație teologică, poate dincolo de profeție, faptul că el a înviat a treia zi.
Are și semnificație teologică și scripturistică și...
Pentru că mă gândesc da? Că moartea a fost împlinită, acolo pe cruce soldatul roman a verificat
dar
că
Iisus... Dar ceva n-a fost împlinit.
Asta cred că este ceea ce aștept să-mi spuneți.
Dacă deschidem la 1 Corinteni, capitolul 15, se vede că și pe vremea aceea învierea era o problemă pentru mulți și mai ales pentru păgâni. Apostolul Pavel scrie celor din Corint aici și vreau să spun că grecii nu credeau în înviere, ei credeau în nemurirea sufletului. Acesta este și motivul pentru care Socrate este atât de liniștit, pentru că în asta a crezut el. Pur și simplu, într-un fel, sufletul supraviețuiește și da, viața continua. Merge mai departe, continuă. Iar Apostolul Pavel le spune celor din Corint și un capitol întreg dedică doar acestui subiect și anume al învierii. Și el le spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate. Foarte interesant. Acesta era subiectul cel mai important. Pur și simplu vedem din predicile pe care le întâlnim în Biblie, predica lui Petru, predicile lui Pavel și așa mai departe, este tema centrală care
este ocupă. Temelia până la urmă.
Da. V-am învățat înainte de toate, așa după cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Foarte interesant. Deci totul este fundamentat pe Scripturi. Și apoi urmează versetul 4. Și a fost îngropat și a înviat a treia zi tot după Scripturi. Da, și apoi s-a arătat. Urmăriți aceste verbe. A murit, a fost îngropat și apoi a înviat a treia zi. Acum, perioada celor trei zile, o întâlniți nu doar în dreptul Mântuitorului, o întâlniți în Vechiul Testament mereu și mereu. De exemplu, Avram, atunci când parcurge drumul cel mai greu al vieții lui spre muntele Moria, pentru ca să-l aducă jertfa, ca jertfă pe Isaac, prima zi a fost agonie. Cred că ziua a doua a continuat tot la fel, dar ziua a treia a însemnat izbăvirea. A fost pur și simplu ziua cea mai frumoasă din viața lui. Priviți la Estera, trei zile, prima zi, a doua zi și a treia zi vine pur și simplu eliberarea, atunci când împăratul ascultă. Și
îl avem pe Iona.
Îl avem pe Iona și sigur că da, eliberarea sau scăparea lui Iona. Trei zile sunt semnificative în Biblie, dar și dintr-un alt motiv. Pentru evrei, moartea însemna trei zile. După trei zile erau convinși că într-adevăr moartea este reală. Acesta este motivul pentru care Lazar este înviat nu în ziua a doua, ci în ziua a treia, în care nimeni nu mai putea să pună la îndoială
sau să conteste faptul că el era mort.
Că s-ar putea ca cineva să fi fost doar leșinat sau, da, moarte clinică sau altceva. Dar după trei zile toată lumea era convinsă că moartea este un eveniment real. Iar aici Apostolul Pavel spune că în ziua a treia el a înviat după Scripturi.
Luăm o pauză muzicală, ascultăm o piesă și apoi revenim la discuția noastră și vom discuta mai multe despre înviere. O melodie și revenim.
Creator și stăpân,
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Ioan Câmpean Tătar. Discutăm despre semnificația Paștelor, semnificația morții și învierii lui Iisus Hristos. Suntem în ultima parte a emisiunii noastre și am ajuns la cel mai fericit eveniment, la învierea lui Iisus Hristos. Care este semnificația învierii și de ce este asociată învierea cu lumina?
Da, mai întâi de toate despre semnificația învierii. Dacă privim la Golgota, parcă avem impresia că acolo e vorba de verdictul oamenilor. Cineva a semnat, cineva a decis și se întâmplă ceea ce au hotărât oamenii. Dar dacă privim la ceea ce s-a întâmplat în prima zi a săptămânii, acolo nu mai este verdictul oamenilor, acolo este verdictul lui Dumnezeu. Acolo nu mai există oameni, acolo este Dumnezeu cel care intervine. Această intervenție supranaturală a lui Dumnezeu este minunea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că, de fapt, învierea lui Iisus Hristos este fundamentul oricărei învieri. În Noul Testament se prezintă 7 categorii de învieri. Învierile pe care le-a făcut Iisus Hristos, apoi învierea lui Lazar, care este una specială, învierea lui Iisus Hristos, învierea din faptele apostolilor, și apostolii, și Pavel, și Petru au înviat persoane, și apoi alte câteva categorii în Apocalipsa, învierea specială, învierea la revenirea lui Iisus Hristos, învierea la sfârșitul celor 1000 de ani, dar pentru toate aceste învieri, fundamentul este învierea lui Iisus Hristos.
Dacă vorbim Iisus de esența Hristos, vieții până la urmă.
Sigur că da, n-ar fi înviat, nu ar exista învierea, așa după cum spune Pavel.
Și credința noastră ar fi zadarnică.
Logica lui este extraordinară, apostolului Pavel. Ce spuneți? Nu credeți că a înviat Iisus? Dacă Iisus n-a înviat, nici altă înviere nu mai există. Și dacă nu mai există înviere, nu mai are rost să mai citim Biblia, să mai credem. Absolut. Totul este zadarnic, da.
De ce este asociată învierea cu lumina?
Acum, de ce este asociată cu lumina? Iar dacă această asociere, eu n-am întâlnit-o în Biblie, învierea este asociată cu viața. Eu sunt învierea și viața în Biblie. Dar nu mă deranjează lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, Iisus Hristos este lumina lumii. Iar această asociere, da, e frumoasă, sunt multe metafore.
Este biruința luminii asupra întunericului,
da,
biruința vieții
spune,
asupra morții.
Așa este, primul lucru pe care l-a creat Dumnezeu a fost lumina. Da. Iar acum, după această săptămână a recreațiunii, din nou apare lumina.
Și după
lumina.
Aceste 3 zile de întuneric,
apare
lumina.
Da. E frumoasă metafora.
Vreau să ating un subiect, cred că ar face subiectul unei cu totul alte emisiuni, dar pentru că suntem la acest moment, chiar sunt curioasă care ar fi răspunsul dumneavoastră. De ce nu a fost suficient de puternic argumentul că Iisus a înviat în ziua întâia săptămânii pentru ca Biblia să recunoască duminica mai departe ca fiind zi de închinare? Pentru că sunt creștini care aduc acest argument. Și aici există această controversă legată de ziua de închinare, pentru că vorbim despre această bucurie și această speranță, de această lumină pe care învierea o aduce în viața creștinului, dar nu suficient de mult încât să rămână ca zi de închinare ziua de duminică?
Da, sunt destul de mulți care vin cu argumentul acesta, nu toată lumea, bineînțeles. Sunt alții care spun noi am făcut lucrul acesta și așa că și asum această responsabilitate. Dar sunt unii care consideră că de fapt, învierea lui Iisus Hristos ar fi motivul pentru care ar fi transferată această zi de odihnă de la sabat, sâmbătă, la duminică. Dar vreau să vă spun un lucru, pentru că nimeni n-a găsit această verigă în Biblie care să devină un fundament pentru această nouă, fie teologie sau doctrină sau cum vreți,
practică
cum vreți să o numiți, pentru că această verigă este lipsă, atunci noi nu putem construi pe o astfel de afirmație. Ba mai mult decât atât, nu uitați, Domnul Iisus Hristos în ultima sa predică, în săptămâna în care da, s-au întâmplat atât de multe lucruri, săptămâna cea mare, așa cum mai este numită, în predica de pe Muntele Măslinilor a spus, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, n-ar fi bine să fie iarna, nici într-o zi de sabat. Cu alte cuvinte, sabatul rămâne pentru voi ca o zi de odihnă. Desigur, acesta este un subiect foarte complex care merită atenția și abordarea, dar poate cu alte ocazii.
Revenim la înviere și, desigur, am trecut așa foarte pe scurt, sunt multe lucruri pe care le putem spune și profunzimea evenimentelor este atât de puternică încât cuvintele omenești sunt limitate atunci când vorbim despre moartea și învierea lui Iisus Hristos, dar dincolo de împlinirea unui plan, dincolo de faptul că moartea și învierea lui Iisus au însemnat planul de salvare pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi, rămâne întrebarea, ce facem noi mai departe? Creștinii, cei mai mulți creștini din țara noastră au sărbătorit fie weekendul trecut, fie weekendul acesta, această sărbătoare a Paștelui. Ce facem mai departe? Cu ce ne obligă sau cu ce ne implică acest gest al lui Iisus, moartea și apoi învierea sa?
Acum, cu privire la această sărbătoare, e bine. E chiar foarte bine că cel puțin o dată pe an oamenii își aduc aminte de suferințele, moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eu aș spune că este prea puțin. Ar fi bine de mai multe ori pe an sau chiar poate în fiecare zi ne putem aduce aminte sau privi la aceste scene care de fapt sunt fundamentul mântuirii noastre. Dar care este pur și simplu efectul sau care sunt consecințele
și implicațiile la nivel individual?
La nivel individual și practic, foarte interesant, moartea și învierea lui Iisus Hristos, în primul rând, Biblia este asociată cu botezul și anume cu nașterea din nou, cu o viață nouă pe care noi trebuie să o trăim. Dacă ne întoarcem la cruce, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre cruce nu doar într-un sens literal, ci a vorbit și metaforic sau simbolic. Dacă vrea cineva să vină după mine,
să-și ia crucea,
să se lepede de sine, să-și ia crucea. Cred că a fost ceva șocant, pentru că pe vremea aceea nu se vorbea despre cruce în modul acesta în care Iisus Hristos vorbește. Cu alte cuvinte, drumul la care El ne cheamă este un drum al lepădării de sine. Iisus Hristos ne cheamă la moarte. Viața pur și simplu este precedată de moarte în Biblie. Acest lucru s-a întâmplat în dreptul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și acest lucru trebuie să se întâmple și în viața noastră pe plan spiritual. De aceea are o profundă semnificație pentru practica credinței noastre, moartea și învierea lui Iisus Hristos.
Vă referiți aici la actul botezului?
Mă refer nu doar la actul botezului. Mă refer pur și simplu la experiența nașterii din nou, care este un proces continuu. Nu este un eveniment care se întâmplă odată în viață, pentru că noi în fiecare zi trebuie să murim față de noi înșine. În fiecare zi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu și în fiecare zi avem nevoie de acest nou început al luminii sau al învierii sau cum vreți să-l numiți.
Un tablou luminos pe care îl putem extrage din ceea ce înseamnă moartea lui Iisus Hristos, vorbind despre suferințele lui, este acela al speranței, pentru că vorbim despre suferințele lui Iisus Hristos și deseori atunci când noi la rândul nostru suntem în situația de a suferi, se face într-un fel apel la suferințele lui Iisus Hristos și la ideea că El a purtat toate poverile noastre. Atunci, la cruce, orice suferință a noastră a fost purtată de El. Lucrul acesta ar trebui să ne aducă multă mângâiere și cred că este o încurajare pentru cei care, în mod special, în aceste perioade au anumite probleme sau anumite suferințe care îi macină.
Cred că răspuns la atât de multe întrebări pe care le avem atunci când trecem prin suferințe, necazuri, probleme care ne apasă, îl găsim pur și simplu privind la Golgota. Privind la Golgota, Dumnezeu nu explică. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care noi nu le putem înțelege. Dumnezeu demonstrează faptul că ne iubește. Iar atunci când ne întrebăm și strigăm, Doamne, de ce? Privind la Golgota, înțelegem că și Iisus Hristos a trecut pe acolo și a strigat, de ce? Iar răspunsul la de ceurile noastre, poate îl primim într-o anumită măsură aici, dar așteptăm că atunci când se va împlini pe deplin planul lui Dumnezeu să fie oferit tuturor.
Care este legătura dintre prima venire a lui Iisus Hristos, ceea ce s-a întâmplat la cruce și învierea sa și revenirea lui Iisus?
Atunci când vorbim despre venirea lui Iisus Hristos, cred că ar trebui să avem în vedere trei dimensiuni. Prima dimensiune este cea despre care am vorbit în această ocazie și anume Iisus Hristos a venit deja să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru ca să ne ofere speranța mântuirii. Apoi Biblia mai vorbește și despre o altă venire, aș putea numi o venire spirituală. Eu stau la ușa inimii și bat în fiecare zi, El vine să se întâlnească cu noi. Aceasta este cea de-a doua venire. Iar cea de-a treia venire. Este acea venire literală despre care Iisus Hristos a vorbit chiar în săptămâna respectivă, să nu vi se tulbure inima. Eu vă părăsesc pentru o perioadă, dar mă voi întoarce, vă voi lua cu mine. Ba mai mult decât atât, chiar și atunci când a sărbătorit Paștele împreună cu ucenicii, a luat paharul și a spus: acesta este sângele legământului celui nou, și apoi pâinea care a fost frântă, și le-a mai spus ceva.
Nu voi mai lua Paștele
acesta
decât...
Este un legământ. Foarte interesant, este un angajament. Cu alte cuvinte, pe vremea aceea, atunci când cineva rostea un astfel de jurământ, vă aduceți aminte când, nu mai știu, 40 de bărbați sau cât s-au jurat că nu vor mânca până când nu-l vor ucide pe Pavel. Era un jurământ pe care l-au rostit. Tot la fel, Iisus Hristos spune: eu nu voi mânca până când nu voi sta la masă împreună cu voi în împărăția cerurilor. Și pur și simplu Golgota ne trimite la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, venire literară, bineînțeles, de data
și
aceasta.
Și ne îndeamnă să privim cu speranță către această venire, da, pentru că această venire înseamnă și o judecată. Iar noi avem sentința aceasta de nevinovați în virtutea jertfei lui Iisus Hristos. Trebuie doar să acceptăm acest lucru.
Bineînțeles, ar fi
lucru.
Absurditate să spunem că Iisus Hristos a venit și a suferit atât de mult și să nu mai vină să uite de noi. Pur și simplu, El a venit atunci pentru ca să asigure venirea Lui în slavă și pentru ca să ne ducă acasă pe toți. Da.
Și venirea aceea să fie o veste bună,
da,
și, o mare bucurie.
Cred că ucenicii s-au convins despre cine este Iisus Hristos, care este adevărata Lui identitate în momentul în care El s-a înălțat spre ceruri. Și foarte interesant, de câteva ori se repetă verbul acesta, ei priveau, au venit îngerii, de ce priviți? Va veni în același mod. Pur și simplu, atunci s-au dat seama, acum înțelegem cine este El, de acolo a venit. A venit să moară pentru noi, să ne mântuiască. Va veni din nou exact așa cum s-a înălțat, pentru că Iisus Hristos a dorit ca înălțarea Lui să fie un model pentru revenirea Lui.
Ceva vizibil.
Da.
O singură întrebare mai am, pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Care este semnificația morții și a învierii lui Iisus pentru valoarea omului?
Pentru valoarea omului înseamnă foarte mult. Extraordinar de mult înseamnă. Aici se vede cât de mult ne prețuiește Dumnezeu. Cineva spunea, e un limbaj omenesc, imaginație omenească: Dumnezeu, când l-a dat pe Fiul Său, și-a golit buzunarele. Cu alte cuvinte, a dat tot. Totul. Totul a dat. Aici se vede cât de prețioși suntem în ochii lui Dumnezeu. Deși, pe de o parte, priviți această tensiune, nu suntem decât țărână, pe de altă parte, Dumnezeu ține atât de mult la noi și dorește atât de mult mântuirea noastră, încât a fost dispus să vină și să suporte tot ceea ce a suportat, pentru ca într-o zi să fim cu El.
Pentru că, până la urmă, acesta este scopul. Reamintim versetul de aur al Scripturii, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este ceea ce Dumnezeu își dorește pentru noi și acesta a fost scopul morții și al învierii lui Iisus Hristos.
Cred că dacă l-am întrebat pe Ioan, tu ai fost acolo, ce s-a întâmplat în ziua aceea de vineri? Ne-ar spune ceva extraordinar. Acolo Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Pentru noi, pentru totdeauna. El ar privi lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Cu adevărat, moartea și învierea lui Iisus Hristos este actul care ne oferă salvare și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Da. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Eu sunt Cristina Ișvan, vă doresc în continuare o zi bună și ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine!